habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaaneysa washington. waa fiidnimo khamiisa bisha disembar ee sanadka 2022 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha ka gaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah hay-adda i m f oo soo dhaweysay sida ay uga go'an tahay mas-uuliyiinta soomaaliya dib u habeynta dhaqaalaha iyo barnaamijka dayn cafinta. sidoo kale waxaad maqli doontaan maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo weerar ku qaaday duleedka magaalada beledweyne kadib markii sida la sheegay ay ka soo gudbeen dhinaca galbeed ee gobolka hiiraan.
shabaab galbeedka gobolka hiiraan way joogaan, webiga dhinaciisa kaletay ay dadadka qabteen ay joogaan. webigana waxa waaye waa aad ayuu u hooseeya oo lug ayaa lagu gudbi karaa. marka inay soo bilaabaan dhinaca bariga gobolka hiiraan waaye dhinaca shabaab hadda dagaaladii muddooyinka lagula jiray.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan qaabka warbaahinta reer galbeedku u falanqeeyeen koobka adduunka ee ka socda dalka qatar.
waxa ay muujisay sidii ay saaxadda caalamka uga dhex muuqan lahayd. taasi waxa ay keentay qatar in ay ahaato dalkii u horreeyey ee islaam ah ee ku yaalla bariga dhexe ee qabta wolkab.
waxaa kaloo idiin haynaa doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. dowladda iiraan ayaa ku dhawaaqday xukunkii ugu horreeyey ee dil ah ee lagu fuliyo mid ka mid a dadka dibadbaxyada ka wada dalkaasi. warbaahinta dowladda ayaa ku warantay in muxsin shekaari la dilay subaxnimadii khamiista maanta kadib markii ay maxkamad kacaan ah ku xukuntay inuu yahay cadowga alleh siday hadalka u dhigeen. shekaari ayaa lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa rabshado xidhay waddo muhiim ah oo ku taala tahraan 25-kii Sebtembar iyo in uu dhaawacay oo uu midi ku dhaawacay xubin ka tirsan ciidamada baasiij ee ilaalada kacaanka islaamiga ee iiraan. mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadamaha ee iiraan ayaa sheegay in shekaari la xukumay kadib markii la horgeeyey maxkamad magacuyaal ah iyada oo aan wax dacwad ah oo sharciga waafaqsan lagu qaadin. qaramada midoobay ayaa daah ka qaatay dilal wadareed dhammaadkii bishii noofembar ka dhacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo ay fuliyeen fallaagada lagu magacaabo M-32. waxay intaasi ku dartay in baaritaano la sameeyey lagu xaqiijiyey in ugu yaraan 131 qof oo rayid ah lagu dilay laba tuulo oo ka tirsan maamul goboleedka rosturo ee waqooyiga gobolka kivu ee dalkaasi. waxayna hay-adda caalamiga ah sharaxaysaa iyada oo sheegtay in ay u muuqato in dadka la dilay lagu fuliyey xukunno aargoosi ah oo ay u argudayeen ololaha milatari ee ciidamada dowladda hadda ku hayaan kooxaha mucaaradka ah. dhaqdhaqaaqa M23 oo sanadkan la wareegay gacan ku haynta magaalooyin dhowr ah oo ku dhow xuduudda ay wadaagaan dalalka ruwanda iyo uganda ayaa beeniyey in ay weerareen ama dileen dad rayid ah. wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in ciidamada israa'iil ay dileen 3 falastiiniyiin ah intii lagu guda jiray ololaha ay barqanimadii maanta ku fuliyeen magaalada jiniin ee dhulka la haysto ee dante galbeed. bayaan rasmi ah oo ay soo saartay xamaas waxa ay tacsi ugu dirtay 3 qof ee la dilay iyagoo ku cambaareeyey israa'iil sii wadida dagaalka cad ee ay kula jirto falastiiniyiinta gaar ahaan dante galbeed. tani weli si rasmi ah ugamay soo bixin dhinaca israa'iil wax faahfaahin ah. daanta galbeed ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyey ka taagnaa xiisad u dhexaysa falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta iyada oo sanadka lagu dilay ilaa 150 falastiini ah iyo 326 israa'iiliyiin ah. laba sarkaal oo Mareykan ah oo aan magacyadooda la shaacin ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in Ruushku uu dagaal xoogan ugu jiro in uu hub urursado si uu ugu isticmaalo dagaalka Ukraine, iyadoo Moscow ay doonayso in ay Iran mar kale ka caawiso ciidamada Ruushka, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada dhulka. Waxaa jirta walaac soo kordhaya oo ay Mareykanku qabaan oo ku aadan in Ruushku uu raadinayo in Iran ay ka helo hub dheeri ah oo casri ah, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan golaha ammaanka ee qaranka ee Mareykanka, kaasoo magaciisa qariyey, isagoo sheegay in aan loo ogoleyn in uu ka faallado arrimahaasi. Dhanka kale, diblomaasi Mareykan ah ayaa sheegay in Iran ay qorsheynayso inay ka iibiso Ruushka 400 gantaal iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Halka dibadda la socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Kasoo qaybgalayaashii shirkii madasha aragti wadaagga Soomaalida ee dhowaan soo idlaaday ayaa waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa kii ugu muhiimsanaa xagga waxtarka bulshada, waxaana waxa la tilmaamo ay ka bixiyeen sida uu ugu wanaagsan ee ficil loogu bedeli karo wax kasta oo laisla qaatay. Wariyahana Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan Jabuuti kasoo dirtay.
Mawduuca sanadka loo doortay shirka madasha waxa uu ahaa mid ka duwan sanadkii hore, waxaana markii ugu horeysay lagu casumay cilmi baarayaal Soomaali ah oo wax ka soo qoray abaaraha, isbeddelka cimilada iyo colaadaha dhulka ay Soomaalidu degto. Dr. Cabdullaahi Cali Maxamed oo ku magac dheer Xoogsade, waxaana ka bara jaamacadaha Malaysia, Sahra Cabdi Shirwac oo ka shaqeysa arrimaha qurbajoogta, iyo sidoo kale Sayna Maxamed Xasan oo madax ka ah hay'adda u ololeysa xuquuqda haweenka, ayaan wax ka weydiiyey. Waxyaabihii shirka ka soo baxay sanadkan oo ay ka mid ahay dadka in la wacyigeliyo sida ugu wanaagsan ee ay isleeyihiin waa loo gaarsiin karaa wacyigelinta dadka Soomaalida.
Dhibaatada ay cimilada ku haysa bini'aadamka waxay noqotay mid toosa iyo mid dadban oo dhinac kasta ay nolosha ka bini'aadamka saameysay. Waxyaalaha ugu badan oo aan hadda shirkan looga faa'iideysan karo waxa weeye baraarug warqadahan lasoo diyaariyo oo cilmiga lasoo baari keliya maane dadkii dhibaatada haysatay in loo gudbiyo loo sheego oo la isticmaalo media sida hadda v o da aad maantana wareysanaysid dadka loo sheego dhibaatooyinka ay leedahay. Aniga qeyb waxaan ku lahay shirka fiiqa wasaqda ee gawaarida ay ka baxo hawada u dhiso, taas aan taloyin soo jeediyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada in dhinaca transportationka loo suubiyo siyaasad xoogan si ay mataqaana qeyb ugu noqoto yareynta dhibaatada ay leedahay isbedelka cimilada.
Marka doctor, baabuur baan wada isticmaalnaa kulligeen, imisuu dhib u keeni karaa hawada qiiqa ka baxa baabuurta?
Waxaa lagu qiyaasaa in 24% carbon oxide-ka. Dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan baabuurta oo second handiga oo wadanka aad ugu soo farabatay. Iga iyo nimanka researchada waxaan soo jeedinay in la xakameeyo waliba baabuurta 5 sano ilaa 7 sano waa inuu yahay mataqaana cumrigiisa. Waxay ka badan wadamada qaarkood laamiga waa laga saaray, macnaha ma lagu dhex wadi karo.
Wallaahi waa markii saddexaad oon imaanaya shirkan heritage ay qabato, marka waa maaragtay arrin aada u wanaagsan oo maaragtay ay facilitate gareeyeen machadkan heritage in dhaqdhaqaaqii Soomaalida dad wada maaragtay walaalo ahoo isdhexgalo oo maaragtay markii ay meel dhibaato ka jirto meesha kale aado oo intaas isu socdaannahay inay deegaanka Soomaalidu ay degto dhan ay wada kabargareeyeen, horta waa arrin aada u muhiim ah, waana maaragtay in ku bogaadinaya. Tan labaad oo aan aada ugu farxay aniga waxa waaye sanadkan waxaa kasoo qayb galay dhalinyaro aada u badan oo maaragtay jaamacadihii Soomaaliya ka yimiday iyo maaragtay dad aada wax uga qoray arrimaha cimilada la xiriira. Marka waxay ku tusinaysaa in heritage ay yihiin in tune with waxa loo baahan yahay inay ka warqabaan oo maaragtay ay dhiirigelinayaan dhalinyarada, ilaan ayagaa maaragtay dhexli doona waxaan isbedelkan cimilada dhibaatada uu keeno ayagaa dhexli doona.
Saameynta horta haweenka uu ku leeyahay waa aada u farabadan tahay, sababta wax waaye haweenka iyo caruurtuba way kaga nugul yihiin dhibaatada dadka kale. Labo waxa waaye hadda baadiyahoo kale marka haweenku ay abaar ay jirto oo aysan jirin maaragtay xitaa dab kila shadin laha xaabada raadiskeedii iyo wax oo dhan iyo biyihi iyo wax walba waxay ku qaadanayaan waqti dheer sababtoo ah markii ceelashu ay guraan oo only dadka ay joogan waa dhibaato aad u weyn taadi kale waxa waaye waxay saameyn ku leedahay dhankii dhaqaalaha sababtoo ah waxa waaye dadkii reerkii waxaa hoos u dhacaya moogtahay dakhligoodii haddii ay noqoto hadda hadda reer miyigo kale haddaan fiirino ama ha noqdeen ama beeralayda aan fiirino oo beerihii ay sanbixeen reer dhanaa waxay barakac ku dhacayaan sidoo kale marka dadki xoolihii ay ka dhintaan oo abaar ay dhacdo xun iyadana waxay ku leedahay barakac marka markii lasoo barakaco oo la yimaado meel cusubna oo aysan haysanin hooy oo aysan haysanin dhar oo aysan haysanin wax maaragtay agab ah dhibaatadeedii leedahay oo reerkii marka haweenka runtii waxay ku leedahay saameyn aad iyo aad maaragtay u weynay cimilada isbedelka cimiladu ku leedahay ama ha noqoto xitaa cudurada iyo waxyaabaha la xiriira
maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa saaka waaberigii weerar ku qaaday deegaan magaalada beledweyne u jira ku dhowaad 30 kilomitir weerarka ayaa imanaya iyadoo inta badan ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanku ay la wareegeen deegaanada gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe laakiin sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ee weerarka soo qaatay ay ka yimaadeen dhinaca galbeed ee gobolka hiiraan warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dhaawacay kadib dagaal aroortii hore ee maanta ku dhex maray duleedka koonfureed ee magaalada beledweyne ciidamada deegaanka iyo kooxda al-shabaab dagaalka ayaa dhacay kadib markii kooxda al-shabaab ay weerar ku qaaday deegaanka beerxaano oo dhinaca koonfur ilaa 25 kilomitir ka xiga magaalada beledweyne halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada deegaanka oo ilaalo ka haya qeybta bariga jiinka wabiga shabeelle dagaalka oo muddo kooban socday ayaa waxaa gurmad goobta ku gaaray ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya sida ay v o a u sheegeen ila deegaanka ku sugan taliyaha guutada 5aad qeybta 7-aad korneel maxamuud ibraahim baakaay oo ku sugan deegaanka beerxaano ayaa waxa uu v o a u sheegay in weerarka laga hortagay
kooxda dhagargabayaasha khawaariijkii shabaab ayaa kasoo bilaabay dhinaca gubiga dhinaca kaleete oo galbeedka gobolka hiiraan ayagoo dhowr meelood kasoo bilaabay ciidanka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ku sugnaa agaga beerxaana iyo baardheere iyo tarajante waxay ka war heleen gudbitaanka nimankaas xala ay soo gudbahayeen marka waxayna u sameeyeen jidgooyooyin dhowr jihaana laga weeraray marka waa la fashiliyay qorshihii ay damacsanayeen hubayadii ay sameeyeen ama taargetdii ay lahayeen ayagoo magaarinna waa la fashiliyay ciidanka geesiyaasha deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee geesiyaasha ah ayaana cashir ku siiyey ayagoo aan gaarin goobtii ay rabeen inay markaas target ku ahaa
dowladdu waxay sheegtay isbuucan in al-shabaab laga saaray gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan haddana weeraraa ka dhacaya meel beledweyne u muuqato
waalkii shabaab galbeedka gobolka hiiraan way joogaan webiga dhinaciisa kaleta ay dowlad ka qabteen ay joogaan marka webigana waxa waaye waa aad ayuu u hooseeya oo lug ayaa lagu gudbi karaa marka inay soo tilaabaan dhinaca bariga gobolka hiiraan waayo dhinaca shabaab hadda dagaaladii muddooyinka lagula jiray lagana sifeeyey hadday ahaan lahayd gobolka shabeellada dhexa dhinaca bariga ah hadday ahaan lahayd gobolka hiiraan dhinaca bariga ah marka wixiisa galbeeda webiga way u jabeen wayna joogaan dowladdaana qorsho kale arrintaas ayada ah oo waxa waaye waa waqtiyo dhow ma sii joogi doonaan meelaha la rabo in laga xoreeyay kamid tahay marka inay webigii oo biyo yareeyey inay soo tilaabaan oo masaafo webiga u jirto in yar fariisimooyin ay ku lahaayeen ciidanka deegaanka inay weeraraan ay isku dayaan wax u sahlan waaye dhinaca ka webiga ka joogaan marka ma ahan wax weyn ma ahan arrintaas ayada
ciidamada dowladda oo taageero ka helaya dadka deegaanka ayaa kooxda al-shabaab kula dagaalamay bariga gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe halkaas oo al-shabaab laga qabsaday dhul aad u ballaaran xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halka aad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ka imanaysa Washington. Agaasimaha fulinta ay hay'adda sanduuqa lacagta adduunka IMF ayaa soo dhaweeyay sida ay uga go'an tahay maamulada Soomaaliya dib u habaynta dhaqaalaha iyo geedi socodka barnaamijka deyn cafinta ee loo soo gaabiyo HIBC, inkastoo ay jiraan caqabado ka dhashay dhibaatada cunto yaraanta daran ee ka jirta Soomaaliya. Madaxda IMF waxay ku baaqeen in la sii wado dadaalada mas-uuliyiinta Soomaaliya iyo taageerada joogtada ah ee saaxiibada caalamka si wax looga qabto dhibaatooyinka bini'aadantinimo loona yareeyo nuglaanta cimilada si looga hortago dhibaatooyinka cuntada mustaqbalka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobisa warbixintan.
Agaasimayaasha hay-adda IMF ayaa si wanaagsan u xusay in waxqabadka barnaamijkan uu ahaa mid xooggan. Waxay bogaadiyeen horumarka joogtada ah ay mas-uuliyiinta Soomaaliya ka sameeyeen geeddi-socodkii qorshaha deyn cafinta ee u gogol xaaraayay in la gaaro dhammaadka 2023. Agaasimayaasha ayaa bogaadiyeen hirgelinta dib-u-habaynta maaliyadda si kor loogu qaado dakhliga gudaha, waxayna ku baaqeen in dadaal dheeri ah lagu bixiyo siyaasadda canshuuraha iyo dib-u-habaynta maamulka oo ay ku jiraan casriyeynta kastamka iyo sharciga cusub ee canshuurta dakhliga. Mas-uuliyiinta IMF waxay bogaadiyeen horumarka laga sameeyay maamulka maaliyadda dowladda, waxayna dhiirigeliyeen horumarka dheeraadka ee laga gaaray isdhexgalka mushaar bixinta iyo daahfurnaanta maaliyadeed. Dadaalkan oo kale ayaa loo baahan yahay, bay yiraahdeen, si loo xaqiijiyo joogtaynta maaliyadeed ee xilliga dhexe marka loo eego saamiga canshuuraha ee Soomaaliya oo aad u hooseeya iyadoo ay jirto baahiyo horumarineed oo ballaaran iyo wareejinta la filayo in loo wareejiyo maalgelinta heshiisyada ee barta dhammaystirka. Mas-uuliyiinta IMF waxay ka mahadceliyeen dib-u-habaynta joogtada ah ee lagu xoojinayay maamulka bangiga dhexe iyo qaab-dhismeedka sharciga oo ay ku jiraan talooyinka badbaadada IMF, waxayna ku taliyeen in la sii xoojiyo sharciyeynta maaliyadeed ee bangiga dhexe iyo awoodda kormeerka. Agaasimayaashan ayaa xusay in la qaaday tallaabooyin muhiim ah oo dhanka maamulka ah, waxayna dhiirigeliyeen dadaalada joogtada ah ee wax laga qabanayo qataraha dhinaca maaliyadda. Agaasimayaashu waxay carabka ku dhufteen muhiimadda ay leedahay in la dhammaystiro qaab dhismeedka sharciga ee wax soo saarka warshadaha, horumarinta kontroolka wanaagsan ee dhulka dowladda iyo hantida maguurtada ah, iyo weliba hirgelinta istaraatiijiyadda qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Marka laga soo tago gaarista deyn cafin buuxda, agaasimayaasha hay-adda IMF waxay sheegeen in baahi loo qabo dib-u-habayn dheeri ah in la sameeyo si kor loogu qaado korriimo dhammaystiran oo dhaqaale, waxaana kuwaasi ka mid ah in wax laga qabto isbeddelka cimilada iyo sidii adkaysi loogu yeelan lahaa, horumarinta qorshaha qaran iyo weliba horumarinta qoto dheeraynta maaliyadeed iyada oo la ilaalinayo joogtaynta maaliyadda.
Halkaad wali dhegeysayaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Warbixintaasina waxaa inoo soo diyaarisay isla markaan inala socotiina si Falastiin Axmed Iimaan. Kuliyadda daaweynta iyo qaliinka ee jaamacadda Muqdisho ayaa waxay maanta bilowday olola caafimaad oo baaritaan lagu sameynayo ku dhawaad 100 caruur ah oo bukaan ah kuwaasi oo ka xanuunsanaya amaba wadnuhu xanuunayo. Baaritaankan oo ah mid bilaash ah ayaa waxaa sameynaya Dr. Maxamed Axmed Maxamed oo ku takhasusay xanuunada ku dhaca wadnaha. Waalidiin badan ayaa la siin doonaa inta ay hawshani socoto talooyin caafimaad oo la xidhiidha xaaladda ubadkooda iyo sida wax loogu qaban karo. Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
ololahan caafimaad oo ah mid baaritaano loogu sameynayo caruurta ku dhashay ama ay qaleeleen cudurrada ku dhaca wadnaha ayaa waxa uu saakay ka bilowday xarunta jaamacadda Muqdisho. Ku dhawaad 100 qof ayuu qorshe u yahay in loo sameeyo baaritaan lacag la'aan ah muddo ku siman 2 maalin si waalidiinta ubadkan dhalay ay u ogaadaan xaaladda ilmahooda. Talooyinka la siinayo ayaa waxaa ka mid ah ogaanshiyaha kuwa u baahan qaliinka ama kuwa ay suuragalka tahay in la daaweeyo. Waalidiinta qaar ayaa loo sheegay in ubadkooda ay u baahan yihiin caafimaad dibadda ah maadaama aan gudaha dalka waxba looga qaban karin, sida VOA-da uu sheegay Noor Isaaq Muumin oo ah aabe ilmihiisa baaritaan loo sameeyey.
Haddaan cunugeyga cunug yar waaye oo 8 bilood uu jiraa, doktorka markaan saaka dhan aan wareystay kow dadkii ugu horreeyay imaaday aan ku jiray markii oo wiistakay iyo wax kasta kombyuutar iyo saaray, wuxuu dhahay cunugaan qaliin oo dibadda u baahan yahay. Alxamdulilaah, kolley hadda ani aan waxaan haysto aan ku qalaay male, laakiin waa iska quraan saarana insha allah. Laakiin waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka ah dadkan iska tabaaleysan oo iska daruufaysan oo ilmahooda oo marxaladan dhibaatada la dhibaataysan inay hadda u gargaari karto caafimaad dibadda ay u gargaarto
ololahan caafimaad oo ah mid naadir ka ah Soomaaliya ayaa waxay mas'uuliyiinta kulliyadda daaweynta iyo qalliinka jaamacadda Muqdisho ay ku tilmaameen inuu yahay mid bilaash ah oo lagu garab istaagayo waalidiinta ilmahooda ay xanuunsanayaan sida uu qeexay Ways Axmed Macalin oo ka mid ah howladeenada kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Muqdisho.
Waxaan aad ugu rajaynahay inaan uga faa'iideyno bulshada Soomaaliyeed ee la dhibaataysan cudurrada wadnaha ee lagu dhasho. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahay barnaamijkan uu ka dhigo mid miro dhal ah ee caruurta Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed ay ku helaan waxyaabihii ay u baahnaayeen, haddii ahaalay dawooyin iyo haddii ahaalay talooyin kale ay ku aadan la tacaalida xanuunada ay qabaan. Waxaan kale u mahadcelinaynaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee caruurta soo diray kuna soo hagaajiyey in soo qaban qaabi barnaamijkaas inuu maaragtay halkaa ka dhaco kuna soo xiray xaruntan barnaamijka ah. Marka waxaan u mahadcelinaynaa doctorka, waxaan leenahay soo dhowo doctor. Thank you very much.
Dr. Maxamed Axmed Maxamed oo ah dhakhtarka baaritaanka sameynaya oo bartay xanuunada ku dhaca wadnaha ayaa sharaxaya waxyaabaha ololahan caafimaad uu daaran yahay iyo muhiimadda uu leeyahay bukaanada ay baaritaanka ku sameynayaan.
Aan u sameynaynaa bukaanka, waalidka, dadka, inaan u sharaxno cilada jirto, sida loo daaweyn karo, meesha lagu daaweyn karo, iyo sida ay tahay ay u jirto, inaan u sheegno dhammaantood. Waxaan kaloon sameynaynaa oo badanaa caruurtana yaryarka ah waa sensitive wadnahooda, daawo looma qoro dhakhaatiirta oo generalka ama caruurta badanaa ma qoraal daawo uma qori karaan matalan ama ma loo qoro badanaa intaan aragnay. Waxaan sameynaynaa intay operationka ka gaarayaan ama ay ka helayaan ay ka tagayaan meeshay u baahan yihiin inaan daawo u qorno. Ololahani marka hadafkiisu wuxuu yahay marka hore in la ogaado cilada jirta oo saxa inta karankeena, marka xigto in aan u sharaxno waalidkii ilmaha dhalay exactly ma waxa ay qabaan iyo meesha ay maxay ahayd ka heli karaan iyo waqtiga ugu habboon oo ay tahay in lagu sameeyo operation.
Laga soo bilaabo sanadkii 2015 xanuunada ku dhaca wadnaha ayaa waxay ka mid ahaayeen waxa ugu badan ay u dhintaan dadka, sida ay shaacisay hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee WHO. Soomaaliya oo ah dal adeegiisa caafimaadu aad u liito, waxaa adag in baaritaano iyo qalliinba ay helaan bukaanada wadnaha ka xanuunsanaya, halka goobaha kooban ee adeegan caafimaad laga helana aan qiimahooda la goyn karin. Cabdiraxiis Barrow, VOA, Muqdisho.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga VOA. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keenay muranka dhinaca warbaahinta ee hareeyey koobka xiisaha badan ee kubadda cagta adduunka ee ka socda dalka Qatar. malaayiin ka mid a taageerayaasha iyo dadka xiiseeya kubadda cagta ayaa si toosa ula socda tartanka kubadda cagta ee adduunka ee ka socda dalka Qatar. Tartanka sanadkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee lagu qabto dal carbeed oo muslim ah, waxaana ku baxday lacag aad u badan. Laakiin waxaa jira baaqiyo kasoo yeeraya dhinacyo kala duwan oo tan iyo markii lagu dhawaaqay in koobka lagu qaban doono Qatar soo baxayay. Haddaba maxay yihiin eedeymaha iyo dhaliilaha loo jeedinayo dalka Qatar? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdicaziis Saalax oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Tan iyo markii lagu dhawaaqay dowladda Qatar inay ku guuleysatay martigelinta koobka kubadda cagta ee adduunka sanadka 2022 ee hadda ka socda waddanka Qatar, dowladda Qatar waxay la tacaalaysay eedeymo iyo weeraro afka hadala oo uga imanayay inta badan wadannada reer galbeedka iyo wadanno daris la Qatar oo ay xurguf siyaasadeed ka dhaxeeyaan. Eedeymahaas inta badan waxa ay ku saleysnaayeen inay Qatar ku xadgudubtay xuquuqda insaanka, gaar ahaan shaqaalaha garoomada dhisaya iyo duruufaha ay ku shaqeynayaan hadday tahay iyo mushaarka ay qaadanayaan. sidoo kale waxa eedeymahaasi lagu eedeynay qadar inay cimilada wadankaasi ayna saamaxaynin in lagu qabto wadankaas koobka adduunka iyadoo la qabto xagaagii. Runtii markaan eegno eedeymahaasi waxa muuqanaysa inay iska yihiin eedeymo siyaasadeysan, waayo marka xuquuqal insaan laga hadlo waxaan ognahay wadamo xuquuqal insaanka uga xun Qatar oo lagu qabtay ciyaaro waaweyn sida koobka adduunka kubadda cagta oo kale Ruushka lagu qabtay 4 sano ka hor, iyadoo la ogyahay Ruushku hay-adaha xuquuqal insaanku inay ka qoreen xadgudubyo badan oo runtii halisa oo laga geysto hadday noqoto dil iyo hadday noqoto caburin xagga saxaafadda iyo weeraro wadanno kale lagu duulo, iyadoo Ruushku sameeyay ayaa haddana 4 sano ka hor lagu qabtay kubadda cagta ee koobka adduunka. Cid ka hadashayna ma jirto ama cid ku eedeysayn xuquuqal insaanka ku xadgudbo. Sidoo kale ciyaaraha olombiga waxaa lagu qabtay wadanka China, iyadoo la ogyahay in si joogta wadanka China ay u gumaado dadka minoritiga ee gaar ahaan Igorka Muslimta, inay si joogta u gumaado xuquuqda xuquuqda insaankuna ay ka qoreen maaragtay ripooryo fara badan oo xadgudubyo ah. Cid ka hadashayna ma jirto. Marka runtii in Qatar oo iyadu weliba samaysay waxyaabo badan oo eedeymaha ku saabsan loo soo jeediyey xuquuqda shaqaalaha garoomada dhisaya, iyadoo nidaamkii kafaalada qaaday, iyadoo maaragtay kor u qaaday mushaarka shaqaalaha wadankaas, iyadoo xafiis ka siisay maaragtay hay-adda Human Rights Watch xuquuqal insaanka xafiis ka siisay wadanka Qatar una ogolaatay inay baaritaano sameeyaan, iyadoo aan ognahay hay-addaasi inay beenisay eedeymihii ay saxaafadaha reer galbeedku ka qoreen ay ku saabsanaa dhimashada tiro badan oo shaqaalahaas ay hay-addaasi beenisay, iyadoo la og yahay in haddana loo soo jeediyo eedeymahaasi ay weliba si joogta u socdaan. Runtii waxay ku tusaysaa inay eedeymahaas ka siyaasadeysan yihiin oo ay arrintu ka ballaaran tahay in ay Qatar xuquuqul insaan ku xadgudubtay, ay tahay eedeymo ka ballaaran intaas oo runtii siyaasad iyo dhaqaale iyo cunsuriyad ku salaysan ay tihiin.
Dalka Qatar oo ah dal aad u yar dhinaca baaxadda iyo dhinaca tirada dadweynaha, balse hodan ku ah shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah, ayaa maalgashi fara badan ku sameeyey sidii uu koobkan u qabanqaabin lahaa, isla markaana kor ugu qaadi lahaa maqaamkiisa caalamiga ah, taasi oo keentay in uu dalkaasi la kulmo carqalado dhinacyo kala duwan uga imanaya, sida uu faahfaahinayo Yuusuf Shaabac oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
Wadanka Qatar baan rabaa horta takhasuusatan inaan Qatar maxay tahay Qatar. Qatar waa wadan yar oo ka yar populationkiisu 500,000, aad buu yar yahay. Wadanka adduunyada ugu yarna uu ku jiraa, weliba hal xuduud oo quraatu leeyahay Sacuudiga, inta kale badba inta kale waa bad. Sacuudiga quraata waa xuduud dhuleel u furan. Sidaas ay tahay Qatar, iyadoo wadanka ayro 500,000 oo wadanadii waaweynaa ee mataqaanaa ee Canada iyo haddii waxa qaban doonta koobka adduunka ku xiga Canada iyo Mexico ma leena qaban doonto ay qabanayaan koobkaas, laba wadan ay isku qabanayaan. Wadanada waxaan ogaa wadankii Euroga qabtay Holland iyo Belgium waa wadanadii Yurubta awoodi kar waayay Euro wax leeraaqdo, laakiin koobkii adduunka bay kaliyeed qabatay iyadoo oo carradii dhulkuna inta leeg yahay population hana aad ka u yar yahay 500,000, 500,000 ka yar yahay waliba. Maxaa hareeyay haddaba waxay tustay wajigii saxda ahaa ee reer galbeedka tustay. Inkastoo anigu dadka aan reer galbeedka aad u jecelahay, leena waa dad ilbaxa xaqiiqatan, dadka reer galbeedku waa dad xaqiiqatan ilbaxle, waa dad xabaarad leh, waa dad leh ilbaxnimadan adduunyada baa lagu nool yahay, waa dadka waa dad leh. Dadka muslimiintu waxaas oo dhan ka dhacsan yihiin. Marka laakiin arrinta maata aan aad iyo aad aan uga aan ahaba big concern waa leerahda, naam inay wejigooga runta aa soo saaraan maan filayn oo ahaalaba wejiileyn in mataqaanaa ileyn anaga wax kasta nagu wanaagsan inagu ma qaban kartiin. Marka waxyaalaha hareeyay waxa weyn waxa horta koob wadanku waa wadan Caraba, wadanku waa wadan Muslima, wadanku waa wadan Khaliijiya, waa wadan aad u yar cimiladii ka duwan cimiladii lagu qaban jiray koobka adduunka lagu qaban jiray waqtiyada xagaaga ee June July, waqtiga la qaban jiray in loo qoondeeyay inay qabato November, inkastoo hadda ciyaartoyga ama rag badan oo ku takhasusay arrimaha ciyaaraha ay leeyihiin waqtiga waa waqtiga ugu habboon ciyaarba in koob adduun la qabto حقاقي كل خلق بنجري وحيد بكل حلقة عيارتوغا إن السنجري بلق بنجري وسود دالين هذا حيرانا تشامبيونز ليغا عيارتوغا نفيسة صورنا قناعي إيهو كان دالي يكم كل كل دالي تشامبيونا يهو دالي وحيد دالي بل كوب كدوكو اللي يقول حسينجر مركع عيارتوغا كوب كعيار جرادوكو وي دالنا ين ساسير عرق آدوكو تخصيصي مركع قدر رطن كوهم بليانيا أدي أدبر كوهم بليانيا إنه دستي قرومة عالمية ولي بو حكا قدر قرومة داس إلا فرفر كروه دارا ودك الله سير ركر وارم عجيب فربضا وحكا لو ميشا كجرا قدر الدويوين كا ورل كوب كدق جري أما يورو قدقا أما دقا أولمبي قدقا وحي رجيان إنه لعاقه كسوقشو قدر لكن لعاق لعاقتي كبضا بيكو بحيسن مرة بتاني لعاقه كسوقشو لكن وحي ربطا سوم عبدي ومضى عرفتها سمع عدى ومضى إسلامك إلى كرو قضية تستو إلى وحن جيران الدوك وضلنا ذا الجيران هذا واربحين وقدم بيه لغسة الضوء وحي رقي مرايكا أدتكي كي ميدا مرايكا دي كي ميدا إنجريسكا وحن أرقلي رهدين دول جوديسو لبية طبقة بلاد أسان نتكلسيتو تي شورتي عادية إميلا ذا الآت كوان أكسن وضا كان نظيفتا وضا كان عين كان أخر مري وبيابيهن مركا سيدا بعضك ضد بعضنا كوما تقنا كو قصبتي إن إسلامنا يقول كأذانك يا مقلان مرك حضارت فربضن بقدر الله تمدي
حتى با يذا أو ترتن ككوب كعدوك قطر وحلي جن مريو هركي وحي سحبتنا إسلام مركنا لوسي دواني وقبل كبدي ترتن ك أي إسويدي توحي تاي قطر نهجو ليستي وجدد أكل هيد قبل قاوة كوب كعدوك وها أريتاسي فافاهينيا محمد عرعية أو قفا لضأري مع عالمي قا كانت تسم جامعة كومنتري دالكا بريتان
حسين ولا الأب دادو ما ستاعد قدر وحاكا قبح ذا اللعاق آدو فرنفضان وحالا شيغا إنو يهي وولكاب كي وقوقالي سانا أي أبت صومر الدنيا دا قدر أجدد أي كلاهايد ما أهين إن أي هنتي مالية ذات كثميسو قدر أجدد أي كلاهايد وحا أي أهيد إن أي ساحب دا الدونكا كموقتو إن أي قبان كرتو عيارها الدونكا ugu dadka badan uguna qaalisan looguna qiimeynta badan yahay in qadar ay muujiso in ay leedahay awood maamul oo ay ku kala maamuli karto dadka inta la kuna marti gelin karto muddo kooban ay garoomo aad u qurux badan ku soo bandhigi karto qadar waxa ay muujisay sidii ay saaxadda caalamka uga dhex muuqalnahayd taasi waxa ay keentay qadar in ay ahaato dalkii u horeeyay ee Islaam ah ee ku yaala bariga dhexe ee qabta World Cup iyadoo aan ogsoonahay wadamo badan oo caalamka ah in laba wadan lagu qabto mararka qaar World Cup-ka ay soo dhacdo waxyaalaha soo dhan qadar waxa la oran karaa way ka faa'iiday waxa la leeyahay wixii hanti kaga baxay marka loo qiimeeyo juhdiga iyo awoodda inta leeg ee ay gelisay marka la eego qadar waxa ay ismuujisay in ay tahay dal leh maamul nadaam iyo awood uu ku qaban karo wax alaali iyo wixii macquul ah ay u baahan
inta strategistiyal waxay nugu idin barnaamijkii bandhiga VOA ee todobaadkan tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo كان نغلا صوتان لي سيل ولانت اف سوبالي جيد عاد فيو اي مركنا واحد كسرواتان برنامجكي ورقيسيده وحاي نغلا صوتيني عبد الحافظ عويل اسماعيل اي سهر عيد النور
kulanti wanaagsan idinkii baa akhyaartan adeegsanaysay meerta soo alaalam ku soo gantay bukuna soo dowada barnaamijkeena wax leh bay wargaysiga soo aragbayeen hadii baa ilaalinta noqdana waxa idin la socodsiinaya saar cid la nuro joogto Washington yaniga oo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil oo jooga London ayuu ku bilownay saaray wargaysiga dagaal inay kasoo baxay dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dhaqaatiirta Britain oo bilowday baaritaan ay ku sameynayaan da'yarkii ugu horeeyay ee u dhinta xanuunka COVID 19 dalkan Ingiriiska iyo qaabka uu u dhintay
Cabdi Xaafid natiijadii hore ee kasoo baxday baaritaankan ayaa todobaadkan lagu sheegay in ilmihii ugu yaraa ee u dhintay xanuunka COVID 19 bishii March 7-keedii sanadkii 2020kii uu ahaa wiil yar oo 13 jir ah magaciisana loodanayay Ismaaciil Maxamed Cabdul Wahaab kuna dhintay cusbitaal ku yaala magaalada London oo u dhintay qalab si khalada afka ilaa cunaha looga galiyay sida uu wargeysku sheegay. Waxaan intaas ku daray in sarkaalkii shaaciyay dhimashada wiilkaasi uu telefoon arag iyo maqal kula xiriiray laba hablood oo ay walaal ahaayeen Ismaaciil yare isla markaana uu uga tacsiyeeyay. Waxa uu sheegay in ay xanuun tahay geerida qof da'yar waagaasi qoyska marxuumku kamay qayb galin aaska sida wargeysku daabacay.
Sahray sarkaal kan oo magaciisa Raad Master Harif ayaa gudida dhageysanaysa kiiskan uu sheegay in la baarayo in tiyuub Ismaaciil afkas ilaa cunaha laga geliyay si uu ugu sahlo neefsashada uu ahaa arrinkii dhimashada wiilka keenay. Waxa kale oo uu sheegay sarkaalkani in shaqaalaha caafimaadku dareemeen in tiyuubkani si khalad ah wiilka ugu jiray ka hor dhimashadiisa. Subaxnimadii ayaa tiyuubkii la bedelay markii shaqaale badani ay cusbitaalka yimaadeen. Wiilkan ayaa ilaahay ha u naxariistay sida wargeysku daabacay ku noolaa degmada Brixton oo ku taala magaalada London. Dhimashadiisana dhinaca naqaska ayaa lagu qoray.
Geesta kalena Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay booliska Jarmalka oo shalay ta fuliyay howlgallo ka dhacay dalka oo dhan iyaga oo xiray 25 qof oo la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen urur argagixiso oo lagu tilmaamay kuwa midigta fog kaasi oo qorsheynayay inay afgambiyaan dowladda isla markaana ay weeraraan baarlamaanka. Ilaa 3,000 oo saraakiil ah oo ay ku jiraan cutubyada xulka ah ee ka hortaga argagixisada ayaa ka qayb qaatay howlgalkan oo dhacay aroornimadii hore isla markaana lagu baaray in ka badan 130 guri.
Sahraay sida wargeysku daabacay warbaahinta Jarmalka ayaa ugu yeedhay mid ka mid ah tallaabooyinkii ugu ballaarnaa ee booliisku ay qaadeen ee ka dhanka ah xag jirinta. Howlgallada ayaa lagu beegsaday dad lagu tuhunsan yahay inay xubno ka yihiin dhaqdhaqaaqa dalkaasi ka jira oo la tuhunsan yahay inay sameeyeen diyaar garow xoogan oo ay si rabshad leh ugu geli lahaayeen baarlamaanka Jarmalka iyaga oo ah koox yar oo hubaysan.
Sida wargeysku daabacay Cabdixaafidow, laba ka mid ah 25 qof ayaa lagu xiray dalalka Austria iyo Talyaaniga. Dacwad oogayaashuna waxay sheegeen inay aqoonsadeen 72 qof oo dheeraada oo la tuhunsan yahay inay xubno ka yihiin amaba ay taageeraan shabakada argagixiso ee dhaqdhaqaaqa Reichsbürger. Dhaqdhaqaaqa Reichsbürger waxaa ku jira kuwa taageera naasiyiinta, kuwa hubka aadka u jecel iyo kuwa shirqoolada diidan sharci ahaanshaha jamhuuriyadda Jarmalka. Dacwad oogayaashan ayaa sheegay in askar hore ay ka mid yihiin xubnaha.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Sahra Ciidda Nuur oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaana oo jooga London idinla socodsiinayay. Tani inta aynu mar kale kulmayna haddii Ilaahay raali ka noqdo, Sahra iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Halka dulinaga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dhalinyarada Soomaaliyeed sanadahan dambe waxay dadaal ugu jireen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka dalka. Qaarkood waxay xilliganba xubno ka yihiin madaxda sare ee maamul goboleedyada qaar. Haddaba fursadaha dhalinyarada ay heli karaan ma tahay mid ka badan fursadihii ay hore u heli jireen. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Maxamed Barrow Xasan Waqooyi iyo Maxamed Shuuriye Siyaad. Labaduba waxay xubno ka yihiin waxgaradka gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku hormaraya Xasan Waqooyi.
Isbeddelka cusub way ka mid noqonayaan dhalinyarada Soomaaliyeed gobol kasta iyo isteed kastaba ha ka soo jeedaan, sababtoo ah maanta waxaan dareemi karnaa in maamul goboleedyada qaarkoodna inay ka mid yihiin dhalinyaro waxbartay. Waxaan dhihi karaa marka maantay waxaa la joogaa xilligii dhalinyarada aqoonta loo gudbi lahaa, maskax cusub oo faresha loo gudbi lahaa ayaan dhihi karaa.
Okay, waa maasantahay Xasan. Haye Maxamed Shuuriye.
Shakhsi ahaan waxaan dhihi lahaa dhalinyaro fursad u ballaan ee uga qayb geli karta ma jirto, sababtoo ah meel wax looga ogol yahayna ma jirin dhalinyaro tii hore. Haddana ma u malaynaya in wax loo ogol yahay, sababtoo ah dhalinyarada waa baqdinaa ku jirto marka la fiiriyo siyaasadda waxa hadda ku ama macnaha ka qayb galka siyaasadda ama maamuladu waxa ku hartamaa dadkii hore oo hore loo arki jiray wax cusub oo wajiga cusub u baahan ama dhalinyaro cusub u baahan ama soo jiidasho leh maba ka dhex muuqdaanba dhalinyaradu waxa ku fiicnaa in lagu soo dhaweeyo in dadka la tuso in ay macnaha ay ka qayb galaan siyaasadda inay tahay wax muhiim ah sida aan ku dhisnay adduunyada kale laakiin markaan u fiirino meesha aan joogno qasatan ee Soomaaliya iyo haddana meesha aan ka deganahay dhalinyaro waqtigeedii xayrata inuu dhimin yahay ayna hadda ahayn waqtiga dhalinyarada siyaasadda ka qayb galay
aan xasuuqay waxa tiri dhalinyarada kaalin ay hadda ku leeyihiin rajana waxa laga qabaa in tiro badan ay ku yeeshaan sida maqlaysid shuri wuxuu leeyahay wax rajo ma jirto balahay
maamulada qaarkood hadda state kan joogno maamulka ka dhisan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle waa nin dhalinyara Mr. Luqmaan waa nin dhalinyara ee baarlamaanka federaalka waxaan dhigi karaa dad badan oo dhalinyaraha ka mid ah golaha wasiirada dad badan oo dhalinyaraha ka mid ah way jirtaa xilliyo dad hore isaga soo naqsan jireen oo meesha ay u oodnay laakiin waxaad moodaa in la fahmay maanta inaysan dad gooni oo maartay xirnayn lacag aan la isku dooro karin la isku dooro karo waxa la isku dooranaya ama lagu iimaanayo ay tahay rabitaan bulsho marka waxaan dhigi karaa aniga xilliga la joogo waa xilligii dhalinyarada Soomaaliyeed loo baahnaa wax bad meelo badan hadaba ay ka soo muuqdaan
haye maxamed shuri horto aniga ta aan qabo fikir ahaan ama sida hadda u muuqato ilaa laga gaaro xilliga one man one vote dhalinyaro jaanis ay u banaan ma jirto xilligaas one man one vote marka la gaaro waxay dhalinyarada heli karaan doorasho ka imaanayso shacabka dhexdiisa iyo dadka ay dooranayaan qof allaale qofkii ay markaas rabaan ama u arkaan walaal dhalinyaradan xilligaas waxay noqon kartaa jaanis sababtoo ah dadka dooranaya one vote one man marka la yiraahdo qof walba oo shaqsi iyo bini aadan ku nool wuxuu awood u leeyahay inuu codkiisa siiyo wixii walaaga uu arko marka dhalinyaro xilligaas ay jaanis keeni tahay laakiin waqtiga la joogo dhalinyaro uma banaana waaba haddaanba dareemi karnaaba sida dhalinyarada loo cadaadinayo dhibaatada jirto sida macnaha oday lacag haysto oo haysto ii sheeg dhaqaale fiican oo horan u yaqaana dabeecadaha meelaha laga galo nabadoonnada iyo dadka kaleeta iyo oo lacag bixinayo oo system uu lacag ku bixinayo yaqaano
Mr. Shuriye horta maanta ma joogto xilligii lacagta la isku dooro jiray odayaasha siyaasadda waaye araga kulana waxaad moodaa siyaasadda waaye araga kulahaan laakiin waxaad moodaa hadda in kaalintoodii ay xirantay oo maanta ay tahay maalintii dhalinyarada maanta waxaan arkaynaa meelo badan oo jaanista oo dhalinyaradu joogaan waxaan dhihi karaa marka aniga waa runta way jirtay xilli aysan dhalinyaradu jaanis u banaanay dadka siyaasadda waaye aragu oo booska u xirnay laakiin maanta ma xirno xilli lacag la isku doortana ma ahan waa xilli rabitaanka bulshada iyo aqoon la isku dooranayo
rabitaan bulsho iyo aqoon xilli la isku dooranayo weli Soomaaliya ma gaari waa dhimanta hadda waxa la joogaa xilligii lacagaha la bixinayay waxa lacagta haysta waa oday qurbakii ama qof soo shaqeystay oo lacag haysta oo qodacdiisa imar laakiin dhalinyaro oo boorso wado dhalinyaro laakiin maanta dhaqaale ay ku tartamaan nama haystaan ayagoo aqoontii leh kartidii leh laga yaabaa inay wax ka fiican waxa dadkaas jooga ay qabanayaan ka wanaagsan qabalahay ay fadhiyaan awoodna uma laha inay ka qayb galaan sababaha macnaha suurgelinayna waxay tahay ayadoo aysan jirin cadaaladba wixii meesha ka jiro dhalaba waxa ah musuqmaasuq marka dhalinyaro waxay sugayaan aniga aan ka mid ahay waxaan sugaynaa xilliga la gaaro one man one vote xilligaas oo qof walba oo codkiisa bixinaya markaas oo aan Soomaaliya oo dhan dhaqaale lala gaarin ama laawiish lala gaarin xilligaas dhalinyarada jaanis haysata xilligaas ay sugaysaa laakiin ma filayo boqolkiiba boqol in dhalinyara hadda ay ka mid noqon karto waa laga yaabaa shaqsiyaad si kale ama qaybo kale kasoo galay dhalinyaro ay noqdaan laakiin dhalinyaradii laga rabay inay siyaasadda hoggaamiso sida dunida maanta aan ku noolnahay ka jirto ma laga helaayo mana suurtagelayso mana ila aha aniga arrintaas
xasan maxay kula tahay in dhalinyarada hadda in kaalintooda ay muuqato sida adiga aaminsan tahay waxa sabab u ah in kore ay usoo kacanahay
waxa sabab u ah annaga dadkii hore oo 30 sano oo burburka aan ku jirnay soomaaliya soo xukumay waa soo aragnay waxqabadkooda waxay markay la tahay magaaladaanan hadda joogno waxa ka jiro kacdoon la yiraahdo kacdoon dhalinyaro waxa la dhihi karaa kacdoonka jiro waa kacdoon dhalinyaro waad aragtay banaan baxya magaalada ka dhaco dhigkuma daato lama dagaxyeeyo xabad uma dacdo boorar ay soo qaataan waxay ka mid tahay aqoonta ay ka mid tahay waxaan dhigi karnaa marka dadkii hore oon anagu soo arki jirnay siday wax u wadeen maanta inay ka sii baxayaan booska sababtoo ah waxqabadkooda bulshadu inta badanba way fahantay warlords iyo hoggaamiye kooxeednimo aan la isku xukumi jiray aqoon iyo maskax furan la isku xukumi jiray waxaan dhigi karaa marka maanta dhalinyaro wax baratay ayuu dalku u baahan yahay
hay shuriye waxay wuxuu sheegay in macallaha dhalinyarada Kacdoon gobolka uu ka dhacay hadda aan ku nool lahayn magaalada Baldiino koleeto dhalinyaradii isbeddel ay raadinaysay wax ay sameeyeen taas naftigeeda soo qaadano waa baabuur afartii lugood ka fadhiyo waxa hadda uu sheegay walaalkay Kacdoonkii dhacay wax ka hirgalay ilaa hadda ama wax isbeddelo macallaha ay dadkii ku sameeyeen meeshii la joogay saddex bilood ka hor ilaa hadda la jooga marka dhalinyaro waxaan leeyahay waqtigeedii waa dhiman yahay haddana uguma ballaaro jaalis kii dhalinyaraha xoogaa isdhiilaya meesha wax ka raadi taladeeda aniga markaasi waxaan dhiilahay xilligeedii lama joogo haddamaadaana dadkan wax wato boorsooyinka jiidaayo oo raadinaya inay lacag ay wax ku helaan ama maamul ama saldan ay ku helaan markaas kadib ayaa dhalinyarada aqoonteedii garaadkoodii waxgalkoodii iyo kartidoodii markaas kadib loo tigi doonaa xilli dhalinyaro lama joogo xilli dhalinyaro ee hawshi galle lama joogo xilligii waa la joogaa laakiin soomaaliyaba lama ogolayn ba siyaasadda soomaaliya lagama ogolo dadka maanta hormoodku ah oo boodaya bal hadda fiiri baarlamaankii labaatan sano ka hor ninkii xildhibaan ahay maanta xildhibaan waa hal nin waxa laga yaabaa baarlamaanka macnaha aqalka hoose 235 qofood aqalka hoose inay 200 ay dadkii hore u joogay yihiin iyo ka badanba oo 20 sano ay kusoo jireen baarlamaanka yaa waxaad jiro bilada ay kasoo jeedaan ama deegaanada ay ka yimideen dad aqoon oo dhalinyaro oo diyaarsan oo wax soo bartay oo karti iyo wali caada ee macnaha aqoon ay wax ku wadaan leh looma ogolo booskaas inay galaan waa loo diiday yahay waxa far fadhiya dadkii weligood alood meesha fadhiyay waxay gateen dadkii keenay codadka dadkii meesha keenay gateen odayaashii dhaqankii gateen waxay sameeyeen isheeg wixii dhamaay abaabulkay sameysteen meel wax ka bilaabay yaqaan hadda saacad la joogo hadii loo dirro doorasho dadka hadda jooga baarlamaan fadhiyay waxay yaqaanan booskii laga doono lahayn sidii ku gal lahayn meeshaas oo ay kulkas ku fidiisanayeen laakiin dhalinyaro meel ay taqaano iyo boosi ka raadi lahayd iyo meel ay u dooni lahayd ma taqaano marka waxaan dhiilay xilligeedii lama joogo hal qof iyo cod marka la gaaro xilligaas ayay dhalinyarada xilligeedu yahay waa xilliga aan sugeyno qofku ilaahay naf uu ku gaarsiiyo mana macnaha laban ah haddana maa xilli dhalinyarada sii raadisaba mana qabo in had kadib sii raadisaan
waa maarsanta xasan markaa fiiriso waxaa tiri dhalinyarada kaalintooda waa muuqataa rajana waa ka qabnaa in ay soo kororto maxaa isleedaha waxay ka bedeli karaan dhalinyarada xaaladda murugsan ee waddanka ka jirta
waxaan isdhihi karaa hortan iyahow lacagaan aniga bixin oo laygu doorana kursigana waa la fadhinaa wax saxa maahan 20 sano ilaa xilligii carte nimaa kusoo noqonaya dadka qaar xildhibaana carta lasoo doortay aa jira xildhibaanada soomaaliya ka mid ah waxqabadkoodana annaga waa dareemi karnaa muxuu ahay marka waxaan dhihi karaa kursiga horta in ummadda loogu shaqeeya la raba dadkuna maanta waxay fahmeen in lacag aysan masiirkooda ku gadan inaan lacag masiirkooda lagu gadano aqoon ay doortaan dadkii hore marka oo hore 20 sano waa dareemi karnaa inta wax taqaanaaba yaraydba maanta waxaa joo aan helaynaa malaayiin dhalinyaro soomaaliyeed ah oo jaamacada ama dalka dibadiisa wax kusoo bartay ama dalka wax ku bartay oo aan filayno rajaynayno ilaahay idinkii inay iyagu hoggaanka noo qabtaan ummaduna ay dalkana wax ka bedelaan maaragtay maxuu ahaa ay waayo aragnimo diilo cusub uu dalku galo isbeddel cusub iyo dhismo cusub iyo maaragtay marxalad cusubna insha allah waan geli doonaa
ugu dambeyn shuriye
soomaaliya wax kuma baaqo hal haraana mirir xalaala ma dhasho baarlamaanka dadka hadda ku jira odayaasha ah aabu waxa ku yimid si qaldan marka inay hadda sax bilaabato waa in loo maro waddo kaleeto oo aata ka bedelan waxaa la yidhi guriga markii la dhisaayo aas-aas uu leh aas-aaskii hadduu ka qaldamo inuu guriga kor ka saxmo wax waay waxaan suurogelay waay sida ay dadkan ku yimaadeen si qaldan markoo hore ahay dhalinyarada waxay ku imaan kartaa waddo dirita ah oo markii la wadada dirtada markaan kuleeyo waa ku suulina dhorbar wadada dirtada waxa noqon karta markii qof walba uu cod yeesho sida haddii la sheego one vote one man marka la gaaro waa marka kaliya ay dhalinyarada rajaynayaan karto laakiin sida hadda ay ku socoto qoday ku fadhiyay 20 sano ka hor ama 20 sano ka hor xildhibaan soo ahay ama gabar sidoo kale la mid ah 20 sano ka hor xildhibaan soo ahay oo dadkii oo dhan taqaano oo meel walba hadii ay intii meesha fadhiisay ay u fadhiiso cadaalad darro kursigeed ay tirida waaba dhalba oo ay qofkii la rabo lagu sii wareejinayo marka dhalinyaro meel ay wax ka suugto maaha baashaan wax isku bedeshay dhacal mana laga yaabo dhalinyaro xilligan inay hesho waxaan dhilaa iibaankii dhalinyarada ha galaano halista gaalo waqtigii cadaaladda ay dhalato oo dadka ay wada sinaadaan oo la gaaro hal qof iyo hal cod dhalinyaro xilligeed lama joogo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
taasna degistiyaal waxa ku idil doodi gaabnid waxaan la socodsiinay Xuseen Xasan dhaqane haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha
taasna waxaan degistiyaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha shalato iyo maantaba waxaa laga nasanayay koobka kubadda cagta adduunka iyadoo wareeg 16-ku soo gabagabobay isla markaasina maalinta Jimcaha uu bilaaban doono wareegga 8-aad oo 4 dal ay kulamadaasi ciyaari doonaan halka 4 kalena ay ciyaari doonaan maalinta Sabtida. Haddaba koobka kubadda cagta adduunka ee waddanka Qatar sida xiisaha badan uga soconayo sanadkan dadka ka qayb galaya waxaa ka mid ah Soomaalida. Inkastoo Soomaalidu aanay dal ahaan koobka uga qayb galaynin, haddana waxaa jira Soomaali ciyaaraha xiiseysa oo garoomada kala gedisan ciyaaruhu ka socdaan daawasho u tagayay iyadoo dhinaca kalena aan helayno warar ku saabsan Soomaali lafteeda garoomada ka shaqeynaya. Soomaalida haddaba ay u suura gashay sanadkan inay koobka kubadda cagta adduunka ka qayb galaan, islamarkaasina markoodii ugu horreysay koob adduun daawadaan waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka mid ah ganacsada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Sidoo kale Cabdiraxmaan waa dadka ciyaaraha u dhuun daloola, inkastoo uu barigii yaraa ciyaarihiina haddana weli garoomada kama aanu bixin oo maalmaha nasashada weli waa u ciyaaraa. Kaahin, marka hore soo dhawow waxaa dabcan ka mid tahay dadka Soomaalida ee koobka kubadda cagta adduunka u soo daawasho tagay ee ka socda waddanka Qatar, bal marka hore waxaad iga warantaa waxyaabaha adiga sida gaarka ku xiiso geliyey ee aad ku aragtay koobka kubadda cagta adduunka.
Waad mahadsantahay Mascad. Ciyaarahan horta Qatar ka dhacaya waa waxay ka dhacayaan waddankii ugu horreeyay ee muslima ee ku yaalla Middle Eastiga. Marka aniga fursad weyn ayay ahayd si gaara maadaama lagu qabanayay Qatar oo aanu koobkan aan ugu magac daray koob waxaan fara xalaal World Cup amba matqaana waddan muslim lagu qabtay, taas ayay ugu xiiso badnayd. Waxaa kale xiiso geliyay waddankan Qatar waxa weeyaan adduunyada intii soo martay World Cup-ka waxaa lagu qaban jiray waddan ama dhowr waddan baa wada samayn jiray oo ilaa ugu yaraan 8 magaalo lagu samayn jiray, laakiin sakani waxaa lagu sameynayaa hal magaalo oo mataqaana le awoodii ay ku qaban lahayd 8 garoon oo cusub oo noocii u dambeeya. Marka waxyaabaha ay reerkoodka ku dhigtay waddanka Qatar waxaa kamid ah qabanqaabada sida xabsinada u socda, taasi oo weli ilaa iminka hal incident amba hal dib oo mataqaana laga soo sheegtay waddanka jiray oo ka ahayn wanaag.
Ilaahay hadda adigu meega kulan baad daawatay?
Waxaan daawaday kulanka la yidhi iyo Faransiiska iyo Poland. Marka Mareykanka laga yimaado waxa aan taageero ahay ila yaraanteeda kusoo xaliyeystay kooxda Faransiiska oo aan u idhaahdo waxa weeyaan kooxda Faransiiska waa qurbi joogsi Africa oo waddan maxaan qoraa waddana
wagata. Marka wadamada Afrikada lixaad ee koobka ka qaybgalaysaa dadka yiraahdaad kamid tahay? Soomaalida waxaad sheegtay in aanay dabcan sida aan ognahay waa aanay koob ka qayb galeynin, laakiin siyaabo kala gedisan bay uga qayb galayaan, ama haddii ay noqon lahayd taageero garoomada jooga ama kuwa waddanka deganba. Waxyaabaha adiga ku xiisaha geliyay dhinaca Soomaalida ayaad kula kulantay haddii ay noqon lahayd ka qaybgalka iyo haddii ay noqon lahayd Soomaali aad aragtay garoomada ka shaqeynaya oo kale?
waxa aan sa sheegtay taageerayaal badan oo xayndii ki ka socda wadannada Germany iyo Holland iyo Ingiriiska iyo sida markii oo Soomaaliya marka qaarkood ay ku dhasheen qaarkood oo sidoo kale ay tiriyo koo mtaana muddo kara marka dadkaasi taageerayaal aad u weyn u yihiin oo garanood wad ku arkaysaa meela sidoo wad ku arkaysaa waxa kale jirta oo mtaana wadankan aad loo yaqaano dadka Soomaalida especially dhalinyarada Soomaalida oo lagu yaqaano inay booliska iyo ciidanka wadankan ay ka mid yihiin waxa kale oo aad arkaysaa garoomada dadka baaraya amba ku jeegreeyay inay yihiin dhalinyaro Soomaaliya marka dhowr albaab ayaa la iska jeegreeyaa waxna kasaa markaas oo koorada ee Soomaaliya ay socdo marka waxa la tixraacay Cabdi waxyaabaha ku soo dhigay gelinaya ee wadna ina Soomaalinimadu meel walba ay joogto adduunka taasina waa qana sharaf ku leenahay
waqt arinta qadiyada Falastiin meel fara badan bay ka muuqanaysay ee waliba ciyaartooyada wadamada carabta ka socda oo kale ee sidoo kale dhinaca banaanka garoonka marka joogto magaalada dhexdeeda ee shacaar kas ma laga arkay
ee da qadiyada Falastiin waa qadiyad inir istiga amba adduunka muslimka aad ugu weyn waxayna u tahay fursad ay adduunka kaga dhaadhiciyaan wadanka Falastiin amba qowmiyadda Falastiin inay tahay qowmiyad lagu guusto marka sida aad ciyaartooyda Marokko iyo Tunisia waxay open li calankii ay garoonkayba maxaa qoray ku teen midiga duqo dana qiyaal waxa la qasay meelaha fagaaraha waxa lagu heesaya calanada maxaa qoraa ee Falastiin waxay tahay kooxda ka dhigeen mid loogu doodo ee qoomiyadda amba xuquuqda dadka Falastiin waxa kale taasi ka weyn dacwada diinta Islaamka sida ay u weynayeen wadanka maxaa qoraa ee Qatar waa mid mucjisa waxay keeneen dadka dacwada diinta Islaamka u fiican waxa la qasay dad kumaan ku ka badan oo maalin kasta diintii baranay oo qaarkood soo muslimeen oo masaajidii Qatar ashaan lagu qabanayo
aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ka mid ah ganacsada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka oo ka mid ah dadka sanadkan ka qayb qaadanaya daawashada koobka kubadda cagta adduunka oo 18ka bishan December la soo gabagabeyn doono Kaahin dabcan ciyaaraha semifinalka iyo finalkana waa uu daawan doonaa kulmada xiisaha badan ee dhacaya habeen dambana waxaa ka mid ah kulanka qaranka Brazil iyo Croatia ayaa fudisdari doona halka Holland iyo Argentina ay kulmi doonaan halka sabtidana ay madax isgelin doonaan kulanka qaranka Morocco iyo Portugiska iyo Ingiriiska iyo Faransiiska Cristial intayno barnaamij kan la mid ah dib u kulmi doono waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascad oo ino socodsiinay xubintaasi ciyaaraha halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana waxaad ku soo dhawaataa mid ka mid ah heesahan idinku tala galay Thank you.
هسکاسی ایم دیگستر پسوگ و گوینه به هنتی دعید و سیتو سینیکی من سلانت افسومالی گیویو ایتن کنت دبه و حسین برای یه دمان به هدالانت افسومالی گیویو ایدن لسلاس ایوه نبت کلیو